Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirəm. Bilirim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Ben hiçbir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı hər yerdə biz ona dərdiniz deyir ki, cənab prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatının gününə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qostalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 14-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Şuşa barədə danışırdıq. Şuşanın işğalının 21-ci il dönümündə Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Şuşa sakini Kərim Kərimli və keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev ilə idi söhbətimiz. Az sonra həmin söhbətin audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən eşitmək imkanınız olacaq, arxivləşdiriləcək bu söhbət. İndi isə mövzumuz qrantlardır. O qrantlar ki, onları alanlar da deyir pisdir, almayanlar da deyir pisdir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu ilə bu mövzuda danışacaq. Qrant ayıranlar, qrant alanlar və qrantların xərclənməsi barədədir söhbət. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəsinə zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər Bey.
Aşağın xeyir, xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əvvəl ola bilsin ki, dinləyicilərimiz arasında biz hətta bilirik ki, bir müddət lətifələr gəzirdi ki, parlamentin üzvləri belə bu qrantın nə ilə yeyildiyini bilmirlər. Bəlkə də dinləyicilərimiz arasında da qrantın nə olduğunu bilməyənlər var. Bir izah verin.
Təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə və eyni zamanda aktual bir mövzunu müzakirə çıxardığınıza görə. Doğrudan da qrant məsələsi yaxud da QHT məsələsi bir çox halda cəmiyyətdə çox da aydın olmayan, xüsusən də sadə vətəndaşlarımız bunun mahiyyətcə nə olduğunu çox vaxt tam bilə bilmirlər. Grant əslində qeyri-hökumət sektorunda fəaliyyət göstərən, yəni hökumətə aid olmayan, hökumətin qarşısında olan, amma cəmiyyətin qurduğu təşkilatların yaşaması üçün çox ciddi maliyyə mənbəyidir. Bağışlardır və ya iyanələrdir. Bunların adını birləşdirib biz grant olaraq da qanunvericiyə yazmışıq. Mahiyyət etibarilə grant sözü əslində Azərbaycan sözü deyil. Elə buna biz bağış da deyə bilərik, iyanə də deyə bilərik. Nəticə etibarilə mahiyyət eyni şeydir. Toplanmış vəsait, hansı ki bu, hansısa sektorda qeyri-hökumət təşkilatlarının, təşəbbüslərinin reallaşması üçün çox ciddi şəkildə hərəkət verici qüvvəyə, hərəkət verici amilə çevrilir bu grantlar. Və bu aspektdən grantı bizi dinləyənlər üçün deyirəm, grantın xeyriyyə məqsədli verilmiş, əvəzsiz pul vəsaiti olduğunu başa düşməliyik.
Və ayıb deyil yəqin ki, grant almaq.
Sözsüz ki, ayıb deyil. Tam tərsi, əgər biz inkişaf eləmiş ölkələr təcrübəsinə baxsaq, ya da özümüzün tariximizə baxsaq, görərik ki, bizim tariximizdə də xeyriyyəçilik çox aktual olub və xeyriyyəçilik sayəsində bugün Bakı sakinlərinin çoxu şollar suyu içir. Xeyriyyəçilik sayəsində bugün Azərbaycanlı qızların ilk nənələri məktəbə gedib və əgər xeyriyyəçilik olmasaydı, o cəmiyyətdə inkişaf olmazdı. Grantlar da məhz xeyriyyə məqsədli olduğu üçün dövlətin vəsaitlərinin yetmədiyi, çatmadığı ya da dövlətin bilavasitə ya da hökumətin bilavasitə proqramlara salmadığı məsələlərə vətəndaş cəmiyyətinin özünün öz təşəbbüsü ilə, öz maliyyəsi ilə problemi həll etməyə yönəlik bir imkanlarıdır və genişlətilmiş imkanlardır. Normalda, məsələn, hökumət deyək ki, hər sektora müəyyən konkret pul ayırır. Amma o sektor ki, onu biz hər gün, məsələn, hər gün çıxırıq, görürük ki, bizim yoldan keçdiyimiz zaman uşaqlar maşının altında qalır. Biz özümüz təşəbbüs göstərib bir yerüstü keçid də orada tikə bilərik və bunu grant alaraq eləyə bilərik və yaxud da toplaşıb bir arada vəsaitlər toplayaraq xeyriyyə məqsədli bir quruma verib onun vasitəsilə də elətdirə bilərik. Yəni nəticə itibarilə dedim, faydalılıq əmsalı burada daha çoxdur. Çünki siz problemi daha yaxın görürsüz. Düz içindəsiz və onu həll etmək yolunu da siz daha aydın görürsünüz. Hansı ki, hansısa illik büdcəyə salınacaq, kimlərsə oturacaq, onu görəcək, görməyəcək, həll edəcək, etməyəcək. Amma bir avasitə alınan və məqsədli, konkret olaraq layihələrin icrasına yönəlmiş grantlar bu aspektdən mən düşürəm ki, çox faydalı, effektiv.
İndi mən çalışıram hansısa bir məntiq tapım bu grantların təhlükəsi barədə, grantlarla bağlı bu yayılan istiriyəyə bir izah tapım. Bəlkə xaricdən grant almaq ayıbdır və buna görə də bu həmin bu təbliğat.
Doğrusu mən bu məsələdə bu grant almanın hər hansı bir formada ya etik ya da hansısa təhlükəli bir formada anlaşılmasını söyləyən insanların səmimiliyinə şübhə eləyirəm. Nə mənada eləyirəm? Çünki onlar özləri çox canfəşanlıqla çalışırlar ki, özlərinin bugün qeyri-rəsmi qurduqları qeytələr ya da qeyri-rəsmi hansısa təşkilatlara himayədərlik edib kimlərdənsə qrant qoparsınlar. Amma onlar məhz məqsədə yönəltmək üçün yox, başqa məqsədlə də onu sərf etməyi düşünürlər. Amma istər xaricdən olsun, istər yerli mənbələrdən olsun, qrant bir mənalı olaraq konkret layihələrin icrasına yönəlir. Ona görə qrant verən tərəf, yəni donor, mahiyyət etibarilə nəyə qrant verdiyini çox aydın ölçüb biçdikdən sonra verir. İkincisi, o bunun hesabatlığını qəbul edir. Yəni, sadəcə qrant verdi və o da aldı, cibinə qoydu, getdi, xəşlədi. Belə bir şey yoxdur. Yəni, bugün bu ictimai rəydə çoxlu cəmiyyəti çaşdıran fikirlərdə təəssüf ki, bu aspekt önə çıxır ki, güya qrant elə tamamilə nəzarətsiz puldur, kim aldısa onu yiyəcək. Elə şey yoxdur. Qrant üçün çox sayda hesabatlıq lazımdır. Hələ dövlətin 19 qurumun 19 fərqli hesabatdan əlavə donorun özünə də maliyyə hesabatı ayrı gedəcək, fəaliyyət hesabı ayrıca gedəcək. Üstəlik bunun ayrıca donorun özünü də kimsə təftiş edəcək və audit edəcək bu grantların effektivliyinə bağlı. Ona görə mən düşünürəm ki, bəlkə də əgər biz xərclədiyimiz pulların hökumətdə, qeyri-hökumətdə, biznesdə və s. hamısını üst-üstə qoysaq və ölsək ən effektiv hansıdır, yenə də birinci yerdə hər halda qrant və bu qeydlərin xərclədiyi layihələr çıxacaq. Çünki onlar çox aydın şəkildə gəlir məqsədə daşımayan, amma nəticə itibarilə bir qalıcı bir şeyə dönə bilən fəaliyyətin həllinə yönəlmişdir.
Qubad Balıqlu telefon xəttindədir, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qubad bəy, siz bəlkə biləsiniz ki, niyə indi bu qrantlarla bağlı bu qədər negativ təbliğat gedir? Məqsədi varmı bu təbliğatın, yoxsa əsası varmı bu təbliğatın?
Valla qeyd edelim ki, məqsədi var. Məqsədi də bu seç şərəfəsində vətəndaş cəmiyyətinin üzdə olan simalarının ki, mənada gözdən salmaq və qrant adı ilə, çünki cəmiyyət özü bu qrant nədir, qrantın məqsədi, qrantın ümumiyyətlə funksiyası nədən ibarətdir, o qədər məlumatlı deyirlər və uzun müddət müntəzəm olaraq onsa bəzi dövrü mətbuatda da belə yazılar getirilir, televiziyalarda artıq bu barədə danışırlar və çox təəssüf ki, çox qara bir PR həyətə keçirirlər və məqsəd ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq bugün Azərbaycanda güclənən vətəndaş cəmiyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış insanların belə deyək ki, ictimaiyyət arasında nüfuzdan salsınlar, onlar qrant alırlar, qrant yeyirlər və əslində bu məsələlərin ən başlıca məqsədi bundan ibarətdir. İkinci hədəfdə yalnız deyək ki, ayrı-ayrı simalar deyil, eyni zamanda onlara qrant verən təşkilatlardır. Bu da Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində beynəlxalq təşkilatların, deyək ki, beynəlxalq donorların və eyni zamanda ayrı-ayrı dövlətlərin tutduğu düzgün və Azərbaycanın demokratikləşməsi istiqamətində götürdüyü kursun əleyhinə gedən bir işdir. Yəni biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq qrant alırıq və bu qrant Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq şəkildə ayrılır, qeydiyyatdan keçirilir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində bu günləri 13 nəfər daimi ştatda çalışır və bizim 22 nəfər əməkdaşımız var. Bunlar bu məsləhət proqramlar hesabına hər ay əməyə qalırlar, iş yerləri açılıb, dövlət büdcəsinə vergi veririk, pensiya, sosial ayırmalar ödəyirik və kifayət qədər bu fəaliyyətlərimizdən həm ictimai faydalı, həm də ki, bütünlükdə dövlət əhəmiyyətli nəticələr ortalığa çıxır. Amma bu günləri eyni zamanda təbii ki, bizim kimi mərkəzlərin apardığı o düzgün, doğru, dolğun, tədqiqatlar, araşdırmalar, onların nəticələri, onların nəticəsində Azərbaycandakı aparılan iqtisadi siyasətin, kursun, sosial siyasətin deyək ki, hara gedib çıxacağı ilə bağlı bizim gələcəyə yönələn baxışlarımız, tövsiyələrimiz, qiymətləndirmələrimiz ola bilər ki, bir çox adamları da narazı salır. Və onlar götürürlər hədəfə belə vətəndaş cəmiyyəti orqanlarını ki, onlar kifayət qədər müstəqildirlər, heç bir qüvvədən asılı deyillər və bu adamlar müstəqil şəkildə daha düzgün, daha dürüst məlumatlarla, hesabatlarla çıxış edirlər. Əgər qrant pisdirsə, bu hökumətdən soruşmaq lazım. Çünki dövlət orqanları niyə indiyə qədər milyonlarla, bəlkə də üst-üstə toplasaq, 10 milyonlarla qrant alıblar. Ya dövlət orqanları, elə təşkilatlar var ki, dövlət orqanına da qrant verib, bizim təşkilata da qrant verib. Yəni pisdirsə dövlət orqanları da imkan eləsinlər, almasınlar. Və digər bir tərəfdən bu alınan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi üçün biz özümüz hətta Azərbaycan qanunvericiliyinin tərəflərindən də əlavə səylər göstəririk. Biz hər il demək hesabat konfransı keçiririk, tərəfdaşları çağırırıq, donorları çağırırıq, dövlət orqanlarını çağırırıq, bizim həmkarlarımızı çağırırıq, medianı çağırırıq, hamısını dəvət edib bizim il ərzində maliyyə, digər istiqamətlərdə proqram fəaliyyətimizin nəticələrini açıqlayırıq, onlara hesabat veririk, onların suallarını cavablandırırıq. Burada Ələsgər bəy də dedi ki, 19 dəfə Azərbaycanda ictimai təşkilatlar hesabat doldururlar, aidiyyəti dövlət orqanlarına hesabat verirlər. Biz donorlara hesabatımızı veririk, mətbuatda ictimaiyyəti məlumatlandırırıq, prestijlər biz deməli yayırıq. Bunlar bu televiziyalar çox təsirlər olsun ki, əgər həqiqətən də bu mətbuat monitorun funksiyasını yerinə yetirirsə, nədən gizli-gizli xərclənən və məbləği milyonlarla, yüz milyonlarla, milyardlarla ölçülən dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin belə talan edilməsi ilə bağlı məlumatlar vermirlər. Amma bu dövlət büdcəsinin talan edilməsi ilə bağlı ən çox məlumatları yayan elə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olubdur, eyni zamanda Milli Büdcə Qrupu olubdur. Bunlar istəmirlər ki, belə təşkilatlar xalqa desinlər ki, ay xalq sənin malı oğurlayırlar, sənin büdcə talayırlar və sənin sərvətini bu günləri satırlar və onu belə deyək ki, çox qısa bir müddətdə mənimsəyirlər. Yəni bütün bu hallar bizim antikorrupsiya mövqeyində, digər istiqamətlərdə kifayət qədər danışmaq olar, görünür ki, bəzi adamları narahat eləyir.
Amma ən çox narahatlıq ondan ibarət ki, indi seçki idi. Seçki qabağı bu söhbətlər, bu müzakirələr görünür onların siyasi məqsədlərinə uyğun deyil. Çünki seçkidə ən çox istifadə olunan ilə inzibati resurslardır, dövlət büdcələri, tərzi ki, seçki kampaniyaları seçkidən əvvəl deməli, həm siyasi, həm sosial, həm də populyar məqsədlər üçün hakimiyyət öz xeyirli istifadə edilir və bilirlər ki, bu istiqamətdə biz tədqiqatlarımızla, araşdırmalarımızla, sübutlarımızla, dəlillərimizlə, ispatlayıcı argumentlərimizlə öz sözümüzü deyəcəyik və öz mövqeyimizi təqdim eləyəcəyik. O baxımdan hesab edirəm ki, bir narahatçılıq var işlərində.
Dünən ATV kanalında bu qrant alan təşkilatlarla bağlı bir, belə deyək, bilmirəm, araşdırma mı deyək, süjet yer alıb və orada Avropa Birliyindən qrant alan təşkilatların adlarını sadalladılar və bunu bir negativ bir negativ bir hal kimi qeyd etdilər. Bugün Zöhrab İsmail İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri belə bir sosial şəbəkədə belə bir status yazıb ki, AYTV, bəs siz hardan maliyyələşirsiniz, sahibiniz kimdir? Paketlə işçilərə pul paylayırsınız, çirkli pulların yuyulmasında iştirak edirsiniz, vergidən yayınırsınız. Başqalarının gözündə tük axtarsanız da, əminəm ki, öz gözünüzdəki tiri də görürsünüz. Belə bir fikir yazıb sosial şəbəkədə bu həmin o süjet müzakirə olunur. Bəlkə, yəni əslində Azərbaycan hökuməti də qrant verir və təkcə yerli təşkilatlara vermir. Xaricdə də qrant verirlər. Azərbaycan hökuməti, nə bilim, kilsənin bərpa olunmasına, Pakistanda məktəb tikintisinə, nə bilim, Misirdə kitabxana tikilməsinə və s. qrantlar verir Azərbaycan hökuməti. Amma eyni zamanda yeni Azərbaycan partiyasına yaxın olan adamların rəhbərliyi etdiyi təşkilatlar da çox böyük məbləğlərdə qrantlar alırlar. Elə son qalmaqallardan biri ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Əli Hüseynovun, deputat Əli Hüseynovun başçılığı etdiyi Hüquqşünaslar Konfederasiyasına ayırdığı 1 milyon yarımlıq qrant idi. Yəni, əslində bu bir hökumətin bu fəaliyyətdən kənarlaşması kimi bir tendensiyaya ehtiyac var mı?
Mən çox maraqlı məqama toxundunuz. Öncəliklə, ATV-nin bu sujetlə bağlı deyim ki, doğrudan da ATV bugün əgər şəffaflığı istəyən bir media qurumudursa ki, əslində biz ondan onu gözləyirik ki, onu istəsin. Amma eyni zamanda 11 ildə qurulan bir televiziyanın təsisçinin hələ kim olduğu haqqında informasiyanın onun saytında və ya cəmiyyətdə olmaması özü kifayət qədər müəmmalı məsələdir. Son vaxtlar onun sahibinin satılması, sahibinin televiziyanı satması, yeni sahibi hansı ki, əgər hesabatlıq məsələsə bunlar da önəmlidir. Ya da bugünə qədər nə qədər reklam gəliri olub, nə qədər pensiya fonduna ödəməsi olub, nə qədər DSNF ödəyib və s. Yəni, hər bir qurum üçün şəffaflıq çox önəmlidir, xüsusən də media qurumları, əgər onlar başqalarını hədəf alırlarsa. Qaldı ki, sizin sualınıza konkret olaraq gəlim. Mən deməzdim ki, donorlar sadəcə qeyri-hökumət sektorunu və ya sadəcə əks mövqədə olan qurumları dəstəkləyir. Biraz əvvəl adını çəkdiyiniz Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda son 15 ildə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə təxminən bu yaxınlarda bir hesabat yaymışdı. Bu 310 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib və bunun da böyük əksəriyyətini, yəni deyərdim ki, 60-70%-ni birbaşa hökumət qurumlarına verib. Yəni, əslində, xaricdən daha çox qrant alan bizim hökumət qurumlarıdır. Konkret olaraq nazirliklər və s. Və çox bəziləri hətta effektiv olmayıb. Məsələn, mənim çox yaxşı yadımdadır, Ədliyyə Nazirliyinə ayrılan eqanun.az saytı ilə bağlı ilkin qrantın məbləği çox milyonlarla ölçülürdü, amma o qrant qutaran kimi o sayt bağlanmışdı. Təzədən o saytı çox, yenə hökumət kifayət qədər çox vəsait qoyaraq işlək vəziyyətə gətirdi. Yaxud da indi adını çəkdiyiniz Hüquqşünaslar Konfederasiyasına verilən milyon yarımlıq qrant, hansı ki o məhz hüquqi vəziyyəti yaxşılaşdırılması və vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlməlidir. Amma məhz həmin qranttan sonra bizim qanunvericiyə çoxlu negativ dəyişikliklər baş verir. Məhz onların təşəbbüsü ilə bir çoxu. Məsələn, bu yaxınlarda kivi birbaşa ilgiləndirən, internet medianı ilgiləndirən böhtana və təhqirə görə qanunvericiyə yeni maddənin gətirilməsini çox kəhkəşanla müdafiə eləməyə başladı o qrup və onun başında duran Əli Hüseynli birbaşa özü şəxsən. Eyni zamanda çox sayda bizim inzibati xətalar məcəlləsində olan həbs cəzasının yüksəldilməsi məsələsi, hansı ki inzibati həbs 15 gündən 2 aya çıxarılma məsələsi var. Eyni zamanda QİT sektorunda fantastik cərmələrin yazılması 15 min manata qədər bir hesabatı vaxtında vermə.
Amma bu maraqlı bir tendensiyadır. Deyək ki, Belarusda da belə bir tendensiya var. İnsanların bu xüsusilə müxalif yönümlü hökumətin nəzarətində olmayan insanların qrant almasına qarşı belə ciddi cəhdlə bir baskı var hökumət tərəfindən və onlar Belarus təşkilatları əsasən qrantlarını qonşu ölkələrdə alıb gəlirlər ölkəyə. Gəlirlər ölkəyə. Amma bir başqa hal da var. Belarus hökumətinə qrant vermir heç olmasa Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar. Bu nə tendensiyadır?
Yəni, əslində, qrantı verən tərəfin niyyəti həmişə xoş niyyətdir. O istəyir ki, o ölkədə doğrudan da kim bu islahat apara bilər, o sektorda problemi aradan qaldıra bilər, ona dəstək olsun. Yəni, bu resursların ölkəyə girməsi o ölkədəki inkişafa yönəlik bir addımdır. İstər bunu hökumətə versin, istər qeyri-hökumət sektoruna versin. Və hökumətə verdiyində belə düşünür ki, hökumət öz vəsaitlərin bura xərcləmir və bu prosesi ləngidir. Qoy, mən onun o bəhanəsini kəsim və buna verim. Yəni, nəticədə, əgər hökumətə ayrılan qrantların bir çoxuna diqqətlə baxsaq, onun arxasında duran məqsəd, əslində, hökumətin onu maliyyələşdirmə gücü var. Amma onu ikinci, üçüncü, dördüncü plana, arxa plana atır davamlı olaraq və bu beynəlxalq təşkilatlar ona görə o sektora birbaşa qrant ayırır ki, məhz o prioritetdir, məsələn, şəffaflığın təmin olunması, informasiya bolluğunun yaranması və s. bunun kimi. Ona görə əslində hökumət qurumlarına bu aspektdən verir ki, onların bir nevi bəhanəsi kəsilsin ki, bax, sənin resurs yox idi, mən verdim, bu islahat həyata keçir. Amma sizin dediyiniz məqam artıq Belarusiyadakı sistem, orada bir mənalı olaraq Qərb Belarus hökuməti ilə bütün əlaqələrini demək olar ki, sivil metodda sürə bilməyəcəyi qənaətində olduğu üçün kəsib və bu aspektdən orada o sektora artıq özünə birbaşa maliyyə yardım ayırmır. Bizdə isə biraz durum fərqlidir, çünki bizim Azərbaycanın hökuməti ilə baxmayaraq ki, zaman-zaman qərb dairələri tənqid edir və s. Amma strateji əməkdaşlıq da edir. Və o strateji əməkdaşlıq bir çox halda qarşılıqlı mənafələrə xidmət etdiyi üçün qərb dairələri çox da maraqlı deyil ki, bütün qapıları bağlasın. Və bir nevi evrim yolu ilə, tikamil yolu ilə nəyisə dəyişməyə daha uyğun hesab edirlər.
ATV kanalında sual edilirdi ki, görəsən böhran içində olan Avropa Birliyi niyə Azərbaycandakı təşkilatlara qrant ayırır? Elə dinləyicilərimizdən biri Vüqar bizə linklər göndərib Avropa Birliyinin Azərbaycan hökumətinə ayırdığı qrantlar barədə elə bunlardan biri də ədliyyə sahəsindəki islahatlar üçündür. 14,5 milyon avrodan gedir söhbət.
Sadəcə Avropadan da, Amerikadan da kifayət qədər.
Hafiz Həsənov yazır ki, ATV-də gidən süjetdə adı çəkilən qeyri-hökumət təşkilatlarının əslində ağır cinayətdə ittiham olunublar. Cinayət məcəlləsinin 147.2 maddəsinə görə ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atmaq, 2 illədək müddətə islah işləri və ya 3 illədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Bununla bağlı bu xüsusi ittiham qaydasında olur və əgər Hafiz bəy bunu vurğulayır xüsusi ittiham qaydasında adı çəkilən şəxslərin də məhkəmədə iddia qaldırma hüququ var. Sadəcə bunu prokurorluq başlamaz, həmin şəxslər özə ərzə verməlidir ATV-yə qarşı ki, onların şərəf ləyaqəti əgər təhqir ol, böhtan varsa orada, yaxud işgüzar nüfuzuna zərər varsa, ən azından mülki qaydada da kompensasiya tələb edə bilərlər bu öz yerində. Təbii, bu hüquqları qalır.
Qubat bəy, yarım dəqiqə qalıb verilişin sonuna və son olaraq sizdən, yəni nələr dəyişməlidir?
Mən əvvəla qeyd edeyim ki, artıq biz qərara gəlmişik, orada təbii ki, yalan məlumatlar var. Əvvəla səsləndirilən məbləğ doğru deyil. Ümumiyyətlə, biz Liechtenstein, Niderlanddan, belə ölkələrdən heç vaxt qrant almamışıq və bu hesablanmış, təqdim olunmuş məlumat da bizim təşkilatın aldığı qrantların səviyyəsini, məbləğini ifadə eləmir. Eyni zamanda mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri deyiləm, orada mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri olaraq təqdim edirlər. Və ona görə biz müraciət eləyəcəyik, məhkəməyə müraciət eləyəcəyik.
Mən də sizi elə təqdim etdim.
Təklif eləmək, yox, siz onu xoş məramla təqdim eləmişsiniz. Hər halda bunlar araşdırma aparırlarsa, bunlar bilmərlər ki, mən İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəriyəm.
Aydındır.
Və biz mütləq məhkəməyə müraciət eləyəcəyik, amma təbii ki, bunu istəyirik ki, orada adı hallanan bizim vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə məsləhətləşək, çünki çox arzulayırıq ki, bu birgə müraciət olsun və bununla bağlı proses birlikdə aparılsın.
Təşəkkür edirik. Qubad İbadoğlu və Ələsgər Məmmədli ilə qrantlar barədə danışırdıq. Xaricdən gələn yerli qrantlar verilsin, xərclənsin, məqsədinə çatsın bu qrantlar və belə ittihamlar olmasın.